Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Aqil Xəlili müdafiə edən deputat və jurnalistlər deyir ki, onları hədələyirlər. Azərbaycanda ayrıca idman telekanalı açılır. İraqda Şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədrin yaxın silahdaşını güllələyiblər. Və Kırımda Tatar qəbirlərini dağıdıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri deyirlər ki, onları hədələyirlər. Sevinç Hüseynzadənin xəbəri.
Azadlıq qəzetinin döyülən əməkdaşı Aqil Xəlilin ictimai vəkili Cəmil Həsənli dünən axşamdan anonim telefon zəngləri aldığını deyir. Millət vəkili hədələndiyini bildirib.
Mənə anonim telefon zəngləri başlayıb. Təhqir edici mesajlar idi, müəyyən hədələyici notlar da var idi.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov və Turan agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də eyni ilə anonim zənglər və mesajlar alıblar. Onlar anonim zənglərin kütləvi hal aldığı üçün MTN-i bu işlə məşğul olmağa çağırıblar.
Sevinç Hüseynzadə, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti Vüqar Əliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, anonim mesaj və zənglər alanlar onlara rəsmi qaydada müraciət eləsələr məsələni araşdırarlar. Aqil Xəlilin Hüquqları Müdafiə Komitəsi aprelin 9-da yaradılıb. Bugün Aqil Xəlil Respublika Prokurorluğunda təkrar ifadə verib, o həm də bundan əvvəlki istintaqda işgəncəyə məruz qalıb-qalmadığının araşdırılması üçün ekspertizadan keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib.
Aqil Xəlil izahat verdi və əlavə suallara cavab verdi. Bildirdilər ki, onlar təxliyə göndəriblər ekspertiza idarəsi. Gedib orada müayinədən keçməlidir Aqil Xəlil. Biz getdik və Aqil Xəlil də müayinədən keçdi.
Elçin Sadıqov. Vəkil deyib ki, ekspertizanın rəyi bir həftədən sonra bilinəcək. İki dəfə hücuma məruz qalan Aqil Xəlil prokurorluqda dindirilmə zamanı ondan zorla ifadə alındığını, döyüldüyünü bildirir. Respublika prokurorluğu isə jurnalistin dediklərini təkzib eləyib. Sərhədsiz reportörlər təşkilatı isə Aqil Xəlilə qarşı təqibləri və istintaq zamanı hüquq mühafizə orqanları nümayəndələrinin onu alçaltmaq cəhdlərini sərt tənqid edib. Martın 13-də jurnalistə qarşı törədilmiş qəsdi ciddi araşdırmağa çağırıb. Azərbaycanda ayrıca idman telekanalı açılır. Milli Televiziya və Radio Şurası idman televiziya kanalının açılması ilə bağlı müsabiqə elan edib. Bu barədə Şuranın bugünkü iclasında qərar qəbul olunub. Şuranın sədri Nuşiravan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycanda idman, mədəniyyət, uşaq, gənclər, təhsil kimi sahə kanallarının açılmasına böyük ehtiyac var. Müsabiqədə iştirak eləmək istəyənlər sənədlərini aprelin 21-dən başlayaraq bir ay müddətində Şuraya təqdim edə bilərlər. Nuşiravan Məhərrəmli gələcəkdə mədəniyyət kanalının açılmasını da vacibliyini bildirib, deyib ki, buna da böyük ehtiyac var, amma dövlət dəstəyi olmadan ideyanı həyata keçirmək çətin olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İraqda Şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədrin yaxın silahdaşını güllələyiblər, onu Nəcəf şəhərində öldürüblər. Riyad Əl-Nuri cümə namazından evinə qayıdırmış. O, Əs-Sədrin başçılıq elədiyi hərəkatın yerli şöbəsinin rəhbəri idi. Polis dərhal şəhərdə qeyri-müəyyən müddətə komendant saatı tətbiq eləyib. Axır həftələrdə Əs-Sədr yaraqları ilə hökumət qüvvələri arasında döyüşlərdə 700 nəfərəcən adam ölüb. Amerika və Britaniya qüvvələri isə deyirlər ki, Bağdad və Bəsrəyə hava zərbələri endiriblər, 12 yaraqlı öldürüblər. Məlumata görə yaraqlılar Amerika və Britaniya əsgərlərinə qarşı mina atanlardan atəş açmağa cəhd edirlərmiş. Kırımda Tatar qəbirlərini dağıdıblar. 40-acan qəbir ya təhqir edilib, ya da baş daşıları aşırdılıb. Vandalizm aktı Çistenka kəndi yaxınlığındakı qəbristanlıqda törədilib. Qəbristanlığın divarlarında Tatarlar Kırımı tərk edin yazılıb. Tatarlar Kırımdan Sovet dövründə deportasiya olunub, onların torpaqlarında Rus və Ukraynalılar məskunlaşıb. İndi Tatarlar öz torpaqlarını geri istəyirlər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunda əsas xəbərləri dinlədik. Biz radiomuzun efirində 101.7 FM dahasında dinləyirsiniz və həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından. Studiyamızın qonağı Multimedia Mərkəzinin rəhbəri, internet forumunda rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Çox sağ olun.
Osman bəy, lap üst-üstə düşdü. Sizi dəvət etdiyimiz mövzular da mövcuddur, amma sizinlə birlikdə təmli yeni və təzə pişmiş mövzu üstündə biraz dayanmaq istərdim. Biraz əvvəl Azərsel Birgə Müəssisəsinin ictimai əlaqələr üzrə məsul işçisi Rüfat Abbasov da telefonla bizə efirimizə qoşuldu. Nədən söhbət gedir? Millətvəkili Cəmil Həsənliyə, Zərq qəzetinin siyasi şəhərçi Rauf Mirqədirova, Turan İnformasiya Yeni Rəhbəri Mehman Əliyevin telefonu və digərlərinin telefonlarına mesajlar gəlib, mesajlar təhqir edici xarakter daşıyır və s. Amma kimdən gəlib nömrəsi görünəndə dərhal həmin o adamla və yaxud da həmin o nömrənin sahibi ilə əlaqə saxladılar bəziləri və həmin o adamlar bildilər ki, əsla bu nömrədən heç vaxt filan adamlara nömrə heç bir şey göndərməyiblər. Və ortaya digər bir fikir çıxdı. Necə bunu etmək mümkündür, əgər birbaşa bir telefona, digər telefonuna mesaj göndərilməyib? Rüfət Abbasov qeyd etdi ki, belə məsələ mümkün deyil və vətəndaşlar gərək hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət etsin. Bu bir tərəfi. Amma texnoloji tərəfi, Osman bəy, bu mümkündürmü?
Əlbəttə mümkündür.
Necə?
Yəni, bilirsiniz, bu şübhəsiz ki, bu internet üzərindən həyata keçirilibdir. Yadınızda salım ki, bu mobil texnologiyalar ilk inkişaf etməyə başlayan, elə Azərbaycanda bu mobil operator fəaliyyətə başlayanda internetdə küllü miqdarda yadınıza gəlirsə proqramlar vardı ki, bu proqramlara girib internetə verdiyiniz pul hesabına, da mobil telefona verdiniz pul hesabına yox, SMS-lər göndərə bilərdiniz. Yəni internet üzərindən müəyyən hansısa bir sahədə ixtisaslaşan bir sayt eyni zamanda məsələn yazır ki, siz burdan istənilən, deyək ki, dünyanın istənilən mobil operatoruna deyək ki, SMS göndərə bilərsiniz. Belə bir sonralar məsələn bizdəki operatorlar Azərseldir, Baxseldir, digərlərə deyək ki, internet üzərindən bu cür SMS-lər göndərilməsinə imkan verən özlərinin bu informasiya sistemlərindəki portları bağladılar. Yəni burada müəyyən bu informasiya giriş çıxışına bağlı portlar var da. Hər məsələn Azərselin özünün bir deyək ki, informasiya sistemi var da, bir böyük özəl bir informasiya o cümlədən Baxselin mobil aparatlar. Bunlar internetdən inteqrasiyadadırlar təbii ki də. İnternetin üzərindən bu cür SMS-ləri göndərməyə imkan verən xidmətlər vardır. O xidmətlərin çoxsunu artıq 3-4 öldürdü Azərsel bağlayıb. Amma məsələn Rusiyaya, xarici ölkələrə gedəndə onların saytlarında var. Bir də görürsün o siyahını ki çıxır ki yüzlərlə, minlərlə mobil operator var ki, internetin üzərindən onlara məsələn göndərən SMS. O cür pulsuz proqramlar da internetdə çox yayılıb. İndi mən düşünürəm ki, mənim fikrimə görə, indi son dövrlərdə bu mobil operatorlar tərəfindən minlərlə xidmətlər yayılır. Müxtəlif servislər, xidmətlər, məsələn müxtəlif televiziyalar görürsünüz, müəyyən 4 rəqəmli nömrələr verilir ki, o nömrə satılır hansısa qiymətə, o müəyyən bir struktura verilir, o nömrə artıq onun da onun üzərindən nə qədər gəlir gəlsə buna məxəl. Ola bilsin bu cür xidmətlər var ki, müxtəlif kateqoriyalı xidmətlər var ki, o xidmətlərin internetə inteqrasiyası var. Diqqət edin, bu xidmətin internetə inteqrasiyası və internet üzərindən artıq elə bil ki, internetdə anonim e-mail göndərmək elə bir ciddi problem deyil də. Sanki, yəni bu nəyə oxşuyurdu? Elə bil sanki internet üzərindən siz öz e-mailinizi gizlətməklə başqa e-mail altında məlumat göndərirsiniz və salam.
Bəs necə olur ki, kimdən gəlib qrafasında konkret nömrə yazılır?
Yəni o artıq web texnologiyalar, internet texnologiyalar ona imkan verir. Yəni bu mümkündür ki, çox kimi ki, o istifadə edənlərin açıq bu sahədə təcrübəsi var. Yəni hər halda mənim bu məsələn mən dediyim variant, yəni artıq elə bir ciddi bir professional hazırlıq tələb etməyən bir variantdır. Bu mümkündür. İkinci variant nədən ibarətdir? Bu artıq müəyyən professional hazırlıq tələb edir. Özü çox güclü hazırlıq tələb edir. Məsələn, indi mən bununla bağlı bir kitab da yazmışdım, mobil telefon və kompüter kitabı. Orada da mən bu problemlə rastlaşmışdım ki, internetdə ki, yəni deyilənə görə güya bu, yəni ortaya bir ciddi fakt da qoyan yoxdur, amma belə mövzu internetdə dolaşır ki, məsələn, bu mobil texnologiyalar var da, GSM texnologiyasıdır, digər texnologiyalardır, yəni köhnələri var, bunların təzələri var, ən yeni texnologiyalar gəlib çıxır. Bunların, məsələn, müəyyən alqoritmə malikdir bu texnologiyalar. Yəni səs orada deyək ki, şifrələnir. O cümlədən çiplər deyirik biz bunlara, müəyyən bu nömrələr deyək ki, şifrələnir və s. Əsas məsələ təhlükəsizlik bu şifrənin başındadır. Yəni, amma indi məsələn, hakerlərdir, deyək ki, müəyyən mütəxəssislərdir, elan edirlər ki, bu məsələn, tutaq ki, nə bilim, İsraildə bir nəfər bu alqoritmi sındırıb, digər yerdə bir nəfər bu alqoritmi sındırıb və s. Yəni, mənim dediyim ikinci variant ondan ibarətdir ki, nömrənin dublikatının çıxarılması anlayışı var. nömrənin, mobil telefon nömrənin dublikatının çıxarılması. Burada həm proqram təminatı məsələsi olmalıdır, həm də texniki texnoloji tələbat olmalıdır. İndi təbii ki, nömrənin dublikatını çıxartmaq üçün deyək ki, ən azı təzə, təmiz, məsələn, çip sim kart lazımdır ki, siz oranın nömrəni mikrosxemini yaza biləsiniz. Onu o cür proqramlar da internetdə satılır. Məsələn, interneti açsanız taparsınız ki, istənilən məsələn indi təsəvvür ki, bir dənə sim kartda, bir kartda 12 nömrə gizlənə bilər. 12 də operatorun xidmətinə istifadə elə. Avtomatika. İndi Bakıda məsələn o xidməti göstərirlər 2-3 operator təkcə. Amma indi Rusiyaya digər ölkələrə baxsan görəsən ki 12-16 operatorun nömrəsini bir çipə yerləşdirə bilirlər. Güman ki bu amma müəyyən hazırlıq tələb edən məsələdir. Birinci variant ona bir görə interneti adi internet istifadəçisi. Sırf orta səviyyəli bir internet istifadəçisi. İndi artıq üçüncü mən bunu qeyd etmək istəyərdim ki düşünürəm ki Azercell mobil operatorudur, Baxcel-dir bu operatorlar şəksiz ki istəsələr bunu dəqiqləşdirə bilərlər. Yəni onlar dəqiq bilirlər ki, məsələn, informasiya hansı portdan daxil oldu, mobil telefondan daxil olubdu yoxsa internet üzərindən, bu 100%-dir. O ki qaldı hansı internet bu hansı internet sayt üzərindən, bu sayt harada yerləşir? Ha, bunu yəqin ki, Azərsə məhkəmənin qərarı olarsa, müəyyən hüquq mühafizə orqanları müraciət edərsə, Azərsə bu informasiyanı 100%-ə təqdim edə bilər ki, bu internet üzərindən falan IP adres tərəfindən kimsə giribdir. Bu hostingdədir, bu resurslardır və s. bunun üzərindən göndərilir.
Bu mümkündür. Texniki
yəni, nə bəli, texniki və nəzəri cəhətdən bu mümkün məsələlərdir. Başqa cür necə ola bilər ki, başqa cür mən bunu istisna, məsələn, mümkünsüz hesab edirəm ki, siz öz telefonunuzdan başqasına bu mümkün olan bir şeydir. O, yəni onda gərək Azərselin sistemi işləməsin. Yəni bu nonsensdir. Bu yəni mən düşünürəm ki bu qeyri-mümkün bir şey olardı başqa variantda.
Əgər bir neçə il bundan əvvəl pulsuz belə xidmətləri Azərbaycan tərəfindən
yüzlərlə idi yadınıza gəlirsə.
Bəli, indi pullu prinsipçə və xüsusi telefon zənglərini xidmət təklif edən proqramların göndərdiyi SMS-dən qarşısı ala bilərmi? Yəni sırf SMS-lər sırf mobil telefonlardan göndərilsin. Belə mümkündürmü?
Bəli, əlbəttə mümkündür. Məsələn, burada məsələn deyim ki, Azərsel məsələn tutaq ki özünü mütəxəssisinə tapşırılır ki, bəli. Ümumiyyətlə bizim Azərselin informasiya sistemi ya Baxcelin informasiya sistemi elə qurulsun ki, ümumiyyətlə internet üzərindən heç bir informasiya qəbul olunmasın, ancaq telefon nömrəsindən qəbul olunsun. Bəs olan bu elə bir ciddi bir şey olmamalıdır. Yəni elə onsuz da Azərsel bunları bağlayıb. Yəni əslində düzünü deyim, internet istifadəçiləri, düzünü deyək də bu dünyada olan gedişat nöqteyi-nəzərindən baxanda mən əslində bu Azərsel Baxcel ki bu portları vaxtı ilə bağlamışdılar. Yüzlərlə internet proqramları vardı ki, ora girib pulsuz SMS göndərərdən, mesaj göndərərdən. Bu yəni dünyada yaxşı qəbul olunan şeydir. Yəni normaldır, internet inkişaf edir, insanların pulu yoxdur, onsuz da bizdə mobil tariflər bahadır. Beynəlxalq normalardan, digər qonşu ölkələrlə müqayisədə bizdə internet tarifləri də, mobil tariflər də ifrat dərəcədə bahadır. O kontekstdən yanaşanda əslində bu portların bağlanmasını mən heç dəstəkləmirdim.
Amma su istifadə məsələsi
amma
var.
Amma məsələn belə məlum olur ki, əsas su istifadə də o bağlı.
Daha bir hadisə baş verdi. Türkiyədə informasiya texnologiyalarla bağlı olaraq Google Groups qrupsa giriş bağlandı Türk tərəfindən. Biz hərlik məsələnin mahiyyətini öyrənmək üçün, qısaca mahiyyəti öyrənmək üçün Türkiyədə əməkdaşımız Mayıs Əlizadəyə bağlanaq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Nə, mahiyyətini bizə anladın qısaca olaraq. Nə baş verdi? Nəyə görə Google qrupsa Türkiyədən giriş bağlandı?
Bu daha çox xaricdən olan Türkiyə əleyhinə, Türkiyənin konstitusion rejiminə qarşı və Türkiyədə bəzi siyasi və sosial dəyərlərə qarşı xaricdən olan hücumlara qarşı alınan tədbirdir. Çünki eyni zamanda Türkiyənin dövlət adamlarına qarşı, xüsusən ordu sistemində, məhkəmə sistemində çalışan konkret şəxslərə qarşı müəyyən təxribat demin də, yəni təhqiramizdə təbliğat xarakterli, qarşı təbliğat xarakterli materiallar çap olunduğuna görə və onlara rahat əl çatdığına görə bunu qarşısını almaq məqsədilə məhkəmələr tərəfindən zaman-zaman belə tədbirlər görülür. Bilirsiniz ki, bəzən böyük saytlərə də girişlər qadağan olunur. Bu məqsədlə alınmış, məncə müvəqqəti bir tədbirdir bu.
Aha, yəni bu bir növ hüquq müdafiəçiləri tərəfindən ciddi etiraz aksiyaları ilə qarşılanmadı mı?
Hüquq müdafiəsi, bunlar açıq sistemdir, Türkiyənin sistemi bilirsiniz ki, hər cəhətdən açıq sistemdir hüquq müdafiəçiləri. Bunu əlbəttə mediada bəzən tənqid olunur, bəzən yəni işlə konkret məşğul olan insanların gayri hükümet teşkilatları tarafından insanlar ve gayri hükümet teşkilatları tarafından tenkit edilir ama çok büyük reaksiyon doğurmuş bu Türkiye'de. Yani çünkü bu müvekket karakteri taşıyır. Müeyyen şeylerin karşısını almak için. Çünkü bilirsiniz ki Türkiye'nin müeyyen dövrlerde Serhat'ın o tarafında hərbi əməliyyatlar keçirmeye mecburiyetinde kalır. Veyahut da ülke içerisinde keçirmeye mecburiyetinde kalır. Bunlar müxtəlif gruplar tarafından müxtəlif şekilde istifadə olunduğuna göre Türkiye karşı bu tedbirler müvəkkət xarakteri taşıyır.
Aydındır. Minnətdaram Mayıs Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Mayıs Alizade idi, Türkiye üzrə əməkdaşımız. Studiyamız qonağı isə internet forumunun rəhbəri Osman Gündüz. Osman Bey, bu sizə tinsöhbəti.com susmayaq bizlə bağlı olarak hadisələri xatırlatmadı mı?
Təxminən onu oxşardı, bəli. Yəni, biz zaman zaman internetdə, məsələn, Türkiye ilə bağlı mən eşitməmişdim. Əsasən bu gündəmdə, bu siyahıda həmsə səslənir. Çindir. Deyək ki, qeyri-demokratik inkişaf yönümü götürən ölkələr, Belarusiyadır. Yəni, bu cür tez-tez Avropada bu cür konferanslar olur. Hı-hı. Mən o konferanslarda iştirak edirəm. Buna deyirlər, internetdə çeşitləmə, internetdə filtrasiya ilə bağlı problemdir bu. Deyək ki, blokirovka. Yəni, bu, əlbəttə, mən də buna düzgün yanaşmam. Bu, bilsən, pis bir tendensiyayı gətirib çıxardır. Yəni, məhkəmənin qərarı olmadan, deyək ki, bu heç bir deyək araşdırma aparılmadan, ciddi əsaslar olmadan, hansısa bir informasiya mənbəyinə, deyək ki, girişin qaparılması. Ümumiyyətlə, bu dünyada bir ciddi rezonans doğuran məsələdir. Elə bil ki, yəni, buna kifayət qədər ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu hansısa bir radionun qapanması kimi bir şeydir. Elə bir İraq olsun, Azadlıq Radiosu olsun qapadın. Hı. Təxminən belə bir şeydir. Yəni milyonlarla insanı qoymadın, girsin, qulaq alsın, informasiya əldə olsun da. Yəni kifayət qədər ciddi məsələ. Nə olsun balaca bir internet resursudur da. Yəni ilk baxışda belə görünür. 4 dənə rəqəmdən ibarət IP adresinə blok qoydun, enteri basın ha, deyək ki 150 milyonun evini yıxdın. Yəni mən belə yanaşmaq lazımdır. Ona görə mən hesab edirəm, düzdür, bu məsələn Fransada bu faşizmlə bağlı məsələ olanda onlar qapamışlar bu məsələni. Sonra müxtəlif bu Ərəb ölkələrində, digər ölkələrdə var ki, bu hərbi obyektlərdən bağlı Google-un bir Earth Maps belə bir olan xidməti var ki, istənilən nöqtənin peykdən çəkilmiş şəklini böyüt, algılan. Yəni, bilsən, burada dövlətlər özü öz sirlərini qorumaq üçün başqa metodlar tapmalıdırlar. Məsələn, əgər obyekt deyək ki, məsələn, kimsə baxıb uzaqdan obyekti görə bilirsə, demə bu internetdə də görə bilirdi. Yəni mən bura yanaşmam odur ki, dövlətlər öz dövlət sirlərini qolmaq üçün deyək ki, təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə, yəni başqalarının hüquqlarının tapdanması hesabına, insan hüquqlarının tapdanması hesabına əldə olunmamalıdır bunlar. Bu bir qədər artıq müəyyən artıq müasir dünyanın normalarına cavab verilmir bu.
Tam olarak texnologiyanın inkişafına çağırışlar olur ki, mütləq texnologiya inkişaf etmək lazımdır. Nəticədə bu güclərin belə deyək, adi insanlar üzərində texnoloji nəzarətə gətirib çıxarmayacaqmı? Yəni hər bir insanın nə etdiyi, bütün etdiyi hərəkətlər bəlli olacaq.
Bilirsiniz, yəni məsələn bax indi kimsə deyək ki, hökumət məmurlarına birisi durub əgər izləyirsə, durub bir alternativ fikir söyləyə bilər ki, məsələn tutaq ki, hörmətli ekspertlər, məsələn bax Böyük Britaniyada bu dəqiqə qanunvericilik dəyişilir. Məsələn, hətta bizim dildə senzura adlanacaq addımlar atılır. Nə ilə bağlı? Uşaqların pornoqrafiyadan qorunması ilə bağlı. Qanunvericilikdə dəyişik edirlər, ciddi. İnkişaf etmiş ölkələrdə son dövlətdə bu uşaqların qorunması ilə bağlı qanunvericilik ifrat dərəcədə sərtləşdirilir. Yəni uşaqları onlar qorunmaq xətti götürüblər ki, bu zərərli informasiyanı qorun. İndi bilirsiniz, bu ölkələrdə 100 illərdir demokratik ənənələr formalaşıb da. Azərbaycan və digər bu inkişaf etməkdə olan ölkələrin bir problemi də var. Bizdə bu demokratik ənənələr hələ yeni-yeni formalaşır da. Əslində mən razıyam. Sabah gəlin biz də müəyyən təhlükəsizlikdən bağlı, filan məsələlərdən bağlı elə ki, filan sayta girməyək. Ha, bu əmr verilən ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti, Milli Məclis belə bir müzakirəyə başlayıb, qərar qəbul hansısa bir lokal xarakterli bir bəlkə də demokratik müəyyən prinsiplərə uyğun gələn qərar qəbul edəndə demokratik ənənəsi zəif olan ölkə üçün bu 100% sizə garantiya verirəm ki, senzuraya çevriləcək. Yəni artıq bu məmurların əlində bir qılınca çevriləcək, asıb kəsəcəklər də təxminən belə. Ona görə bir başqa instrumentlər, başqa məsələn maarifləndirici xətt, lokal xarakterli, daha ifrat lokal xarakterli, məsələn, uşaqların qorunması, filan uşaqların filan informasiyayla qorunması, bunu hər də həyata keçirək. Provider də süzgəci qoyaq, filtri provider də qoyaq, yoxsa məktəbdə qoyaq, yoxsa valideynin evində qoyaq. Fikir verin, nə qədər mərhələlər var da, neçə mərhələdə filtr qoyaq. Bax, Azersatda, məsələn, internetdə deyək ki, monopoliya var, deyək ki, Azersatda, üzr dəm, Delta Telekomda qoya bilərik. Düzdür fikir ver, aparıb filtri, bloku. Azersatda qoya bilərəm, bir.
Onda bütün ölkə...
Fikir ver, bəli. Provider də qoyaram, ikinci addım, iki. Təhsil nazirinin deyək ki, bir sistemi olacaq məktəblər üçün, üç. Məktəbin özündə olacaq, dörd. Uşağın evində olacaq, beş. İnternet klubu, altı. Görürsünüz, nə qədər mərhələlər var. Hansında qoyaq ki, bütövlükdə toplumun hüquqları tapdanmasın. Yəni, burada biz asan da deyil məsələ. Yəni, mən düşünürəm ki, dünyanın da yanaşması belədir ki, bura geniş ictimai təbəqələr cəlb olunur. Yəni, tək dövlətin üzərinə qoymurlar. Yəni, tək hökumətin üzərinə qoymurlar. Tək provayderin üzərinə qoymurlar. Tək deyək ki, valideynin üzərinə qoymurlar. Burada bütün toplumun nümayəndələri, hökumət, özəl, və ictimai sektorun qüvvələri cəmləşir, bir özünü tənzimləmə mexanizmləri yaradırlar. Bax, dünyanın aparıcı xətti budur.
Aydındır. Osman Gündüz xatırladım, studiyamızın qonağıdır, internet forumunun rəhbəri. Biz texnologiyaların təhlükə yaradması barədə danışırıq. Yəni, özü müxtəlif sahələrdə biraz əvvəl necə mobil operatordan istifadə etməyərək bir-birinə eyni şəbəkədə SMS göndərmək haqqında biraz söhbət etdik. Və indi də söhbət məhz dinlədiyiz, ölkədə müxtəlif istiqamətlərdə internet saytları olan qadağlar haqda. Üçüncü məqam isə hakirliklə bağlıdır. Türkiyədə deyilinə görə Azərbaycanlı tərəfindən başlıq edilən və internet vasitəsilə 2000-ə yaxın bank hesabından 7 milyon Türk lirəsi, təxminən 5 milyon dollardan çox pul oğlanan cinayətkar şəbəkə aşkarlanıb. Yəni, bu qədər pulu, özü də 7000-ə yaxın bank hesabına oğurlamaq, nə dərəcədə Azərbaycanda texnologiyaların inkişafı səviyyəsini nəzərə alaraq və internet bankingin o qədər də inkişaf etmədiyini düşünərək...
Azərbaycan üçün...
Bəli, Azərbaycan üçün soruşam artıq. Nə dərəcədə mümkündür?
Azərbaycanda əgər bu cür infrastruktur yoxdursa, bu cür xidmət yoxdursa, bunun ehtimalı sıfıra bərabərdir. Yəni, bizdə hələlik internet üzərindən onlayn ticarət sistemi yoxdur. Yəni, siz öz malınızı internetə girib, internetdə sayt yaradıb, öz malınızı internetə qoşub, bankdakı hesabınızla internet resursunuzu inteqrasiya eləyib, kimsə kartınla sizin saytınıza girib ödəsin, həmin sayta girib ödəyən pul getsin sizin buradakı bankdakı hesabınıza, elə mexanizm azıbıcında yoxdur. Ona görə deməli, o cümlədən internet bankingdə siz girin, məsələn, bizdə hələlik bunun cücərtiləri var ki, gir, məsələn, hesabındakı axıncı nəticəni örgən. Axırıncı nəticəni örgən və yaxud da axırıncı əməliyyat hansı onu örgən. Bir-iki bankda artıq bu, yəni, bu sistemlər indi-indi bizdə hazırlanır. Yəni bu böyük bir sistem, kifayət qədər bahalı sistemdir. Dünyada bunlar doğrudan da var. İndi bizdə mən bilirəm ki, bir sıra qurumlar var rəsmi doğrudan da dövlət səviyyəsində bu sistemin Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı ciddi işlər aparırlar. Məsələn, bundan bizim məlumatımız var və bunu biz dəstəkləyirik. O cümlədən internet bankingdən bağlı, onlayn bankingdən bağlı və s. Yəni, bu hazırlanır. Ancaq yenə deyirəm ki, bizdə hələlik bu oturuşmuyor bu sistem. Ona görə Azərbaycanda bu, Azərbaycan üçün hələlik bizdə o problem bizi narahat edə bilir.
Amma Bakıda yerin altı ilə o qədər telefon kabelləri keçir ki və o qədər banklar arası əməliyyatlar keçirilir ki.
Bankların arasında
bəyəm, olmaz bura müdaxilə edib.
Bu artıq sırf, belə bilirsiniz, yəni sırf, yəni bu korporativ səviyyədə olan bir şey olar. Nəinki adi yoldan keçən istifadəçi bank. Burada fərqlidir. Əli, əli. Yəni, burada radius var da. Bu banklar arasında bir olan bir prosesdir. Təbii ki, bu korporativ bir şeydir. Onu da mən düşünürəm ki, yəni bu hər halda bizdə müvafiq strukturlar bununla bağlı yəqin ki, yetərlilərcəli hazırlıqla bu şeylərdə yaxşıdır. Amma bu birisi Türkiyədə olan məsələ, yəni zaman-zaman belə hadisələr olub. Tək onu məsələn Türkiyədə deyil. Deyək ki, bir neçə il öncə Sankt Peterburqda birisi məsələn milyonlarla dolları deyək ki, Amerika banklarından çıxartmışdı. Rus idi, onun məhkəməsinə baxırdılar. Yəni olub. Biz burada əsas məsələ odur ki, o sistem nə dərəcədə dayanıqlıdır. Orada işləyən kadrlar nə dərəcədə deyək ki, dayanıqlıdır. Burada kadr məsələsi mühüm rol oynayır. Sonra deyək ki, onu həyata keçən insanların hazırlığı nə dərəcədədir. Yəni həmişə bu mübarizə olub da. Və bu cür sistemləri hazırlayan şirkətlər də həmişə reklam eləyirlər ki, daha dayanıqlı bunun sistemidir, daha dayanıqlı bunun sistemidir və s. Mən düşünürəm ki, yəni bizdə bununla bağlı nə etmək lazımdır? İndi ki bizdə o sistemi qururlar. Məsələn, İndi bizim ölkənin də özünün xeyli vəsaitləri var. Mən istərdim ki, daha tanınmış şirkətlərin, daha oturuşmuş brendlərin Bizim uzun illər oturmuş təhlükəsizlik security deyə buna cavab verən qurumlar var da. Baxmayaraq ki, bahadır, bunların qurumları gəlməlidir. Məsələn, Azərbaycanın tarixində elə açılar olub ki, görmüşəm ki, məsələn, 40 milyon dollarlıq, 30 milyon dollarlıq layihədir, telekommunikasiya sahəsinə aid layihədir. Məsələn, TAE vardı, Trans-Asia Europa deyən bir layihə vardı. Elə bir şirkət o layihəni uddu, CMS qaldı kənarda. Ən məşhur şirkətlər qaldı. Heç mən tarix nadir yarıya qədər oxumuşdum, mən o şirkəti tanımırdım. İndi də TAE layihəsindən hələ Azərbaycana bir qəpik xeyir gəlməyibdi. Effektsiz layihədir. Yəni bax, mən indi onu ondan bağlamaq istəməzdim. Amma burada bilirsən, bəlkə də məsələn dünyada oturmuş şirkətlər var ki, bunlar baxırlar ki, hansı sistem işlənir. Məsələn, hansı texnologiyadan istifadə olunur? Hə, filan texnologiyadır, hə, zinac bura getməyinə dəyər. Məsələn, indi mənə o gün bir qəzetdən soruşurlar ki, filan mobildə mən adını çəkmək istəməzdim, filan mobil operatorun deyirlər təsdiqlənən birisi CMS, amma CMS deyir ki, mənim bundan xəbərim yoxdur. Təsəvvür edin, bu çox ciddi bir faktdır. Deməli, bu tanınmış şirkətlərin adından, brendlərindən də istifadə olunur təsisçi kimi. Ola bilər ki, onun texnologiyasından istifadə olunub hardasa, amma o təsisçi deyil tutaq ki. Amma onun təsisçilik qabardırsa, deməli, bütün dünyanın, deyək ki, bir o, demokratik belə sayılan, samballı, elitar biznes qurumları bura hörmətlə yanaşırlar, ciddi yanaşırlar, investisiya qoyurlar, onun xidmətindən istifadə edirlər. Yəni, belə faktorlar çoxdur. Ona görə mən də istəyərdim ki, bu Azərbaycanda ki, bu cür faktlar onu diktə edir ki, Azərbaycan hökuməti pulu əsirgəməməlidir. Tanınmış brendlərə üstünlük verməlidir. Dünyada tanınmış informasiya təhlükəsizliyi vasitələrini Azərbaycana gətirməlidir.
Sözləşmə təhlükəsizliyi barədə danışdıq və təhlükəsizlik xidmətlərinin fəaliyyəti haqqında söz açdınız. Mən bir lətifə yadıma düşdü. Yəni olan hadisənin lətifəyə çevrilmiş bir məqamıdır. İri müəssisələrin birində rəhbərin faylından kompüterdən bir fayl itir. Həmin o rəhbər göstəriş verir ki, təhlükəsizlik xidməti araşdırsın, baxsın nə baş verib. Gün bitəndə təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı yaxınlaşır, deyir, müəllim, bütün çantaları axtardıq, faylı tapa bilmədik. Belə bir hadisə nələtfə şəklində. Yaxşı, indi biraz digər məqam Azərbaycanın müxtəlif indekslərdə göstəriciləri. Şəbəkə hazırlığı, bu Global Information Technology, Technology tərəfindən açılan bir reytingdə 67-ci yer tutur Azərbaycan. Nədir bu, nəyi göstərir? Şəbəkə hazırlığı nə deməkdir? Nə reytingdir?
Yəni, bu, birinci bu təşkilat özü qeyri-hökumət təşkilatıdır.
Bəli.
Dünya İqtisadi Forumu. BMT-nin nəzdində, BMT-nin deyək ki, patronajını, BMT-nin nəzarəti altında olan bir ictimai qurumdur. Səhv eləmirəmsə 2000-ci illərdən bu tərəfə hər il belə reportlar verir, hesabatlar verir ki, ölkələrdə informasiya texnologiyalarından istifadə ilə bağlı, informasiya texnologiyalarının tətbiqi vəziyyəti ilə bağlı hazırlıq nə yerdədir? Çox maraqlı da bir şeydir, çox gözəl də bir şeydir. Deməli, burada əsas iştirak eləyir, yəni bu məlumatların toplanmasında özəl və ictimai sektor aparıcı xəttdə də, dövlət deyil. Yəni, onlar da, məsələn, həmin o qeyri-neprofesional orqanizasiyada da özəl qurumlar, ictimai qurumlar söz sahibidir. İndi o kontekstdə keçən illərdən, əvvəlki illərdən müqayisədə Azərbaycanın yeri sürətlə müsbətə doğru dəyişib. Hətta MDB məkanında deyək ki, belə özür istəyirəm, bərk gedən ölkələr var ki, Qazaxstandır, Rusiyadır, Ukraynadır, bunları qabaqlayıb. Yəni, əvvəllər tərsinə idi. Yəni, bilirsiniz, orada sizə qabaqcadan deyim ki, bu səviyyə necə ölçülür? Məsələn, ölkənin İKT hazırlığı, məsələn, şəbəkə hazırlığı, bu nə deməkdir? Yəni, burada 70-ə qədər səhv eləmirəmsə, ola bilsin indi bir parametrlər bir neçə azalıb arta bilər. Təxminən 70-ə qədər parametr var, indikator var ki, bəhrəsin qabağına yazdılar. Müsbət mənfi, 5 bal, 3 bal, 7 bal, 10 bal, 20 bal və s. Məsələn, orada var da, indi onu indikatorlar sizə deyim ki, təsəvvür edin ki, məsələn, ölkənin da iqtisadi vəziyyətlərini xarakteriz edən, maliyyə vəziyyətlərini xarakteriz edən, internetin inkişafını xarakteriz edən, bu sahədə qanunvericiliyi xarakteriz edən, elektron hökuməti xarakteriz edən, internetin, telefonun qiymət ətini xarakteriz edən, lisenziyalaşdırmanı xarakteriz edən, rəqabəti xarakteriz edən indikatorlardır. Hamısının qabağında yaz. Gəlib, onlarda yox, özlərinin informasiyaları vardı. Onların yoxlayırlar, ya araşdırırlar internetdən, mətbuatdan, televiziyadan, radiyadan. Bəlkə bu dəqiqə Azadlıq Radiosunda qulaq asır. Tutaq ki, onların bir eksperti. Və başlayıb bir-bir monitoring skaning rapor verir. Ha, arkadaşlar, burada belədir, burada belə. Bu, müxtəlif kanallardan bunlar informasiyalar gəlir, həmin indikatorlar üzrə. Və sırf indikatorların nəticəsinə hesablayırlar ki, hə, deyək ki, bu 70 indikatorun nəticəsinə görə bu ölkədə İKT ilə ilə bağlı vəziyyət budur, burada budur, burada budur. İndi mənim özümün bir müstəqil ekspert olaraq, təbii ki, bizim çox xoşdur da. İndi biz, məsələn, keçən 72 idi, ondan əvvəl 80 idi, gəldik, çıxdı 67. Əlbəttə, indi hər bir normal adam bundan qürur duyar da. Amma indi burada mənə elə gəlir ki, məsələn, indi mən götürüb baxsam, məni, daha çox mənə lazım olan. Məsələn, mən deyəndə mən özümü adi-sadə istifadəçi hesab edirəm. Deyək ki, adi istifadəçinin birisi. Bizdə 1 milyon internet istifadəçisi var. Deyək ki, nə biləm, 3 milyon mobil istifadəçi var. Diqqət yetirin, nə biləm, deyək ki, 1 milyona qədər stasional fiksirovanlı telefon istifadəçisi varmı? 5, deyək ki, yarım milyon şəhərdə, yarım milyon kənddə və s. Diqqət yetirin, bunların, mən bunlardan birisi kimi özümü götürürəm. Sadə, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi. Bu kontekstdən baxanda mənə elə gəlir ki, bizim real vəziyyətimiz bizə şadlanmaq üçün, sevinmək üçün əsas vermir. Bax, problem buradadır. İndi mən bir qəzetlərə intervyu vermişdim. O intervyunu elə yazıblar ki, biz demişik ki, bunlar artırılıb, ya biz bundan sevinmir. Belə deyil, kim sevinməz? Qamı sevinir ki, mənim ölkəmin adı SNG-də, deyək ki, Pribaltikanı çıxmaq şərtindən birinci yerdədir. Amma axı, o da var ki, qardaş, internet bu məmləkətdə, MDB-də ən baha internet Azərbaycandadır.
Bu haqda mən danışaraq sadəcə əlavə edim ki, dinləyicilər bilsin, siyahıya Danimarka, İsveç və İsveçrə başlıq edir. Azərbaycan siyahıda 67-ci yerdədir.
120 ölkədən.
120 ölkədən. Ermənistanı qabalayır, Gürcüstanı, hətta Rusiya və Qazaxıstanı
qabalayır. Bəli, bunlar.
Yaxşı, indi qiymətlər barədə. Səhv etmirəmsə, Osman bəy, elan edilmişdə ki, martın sonuna qədər internetin qiymətlərinə baxılacaq və dəyişdiriləcək. İndi isə deyirlər ki, ilin sonuna qədər. Sizcə, bu ertələnmə prosesi davam edəcək, yoxsa doğrudan da 2008-ci ildə internet qiymətlərinə aydınlıq gətiriləcək və onlar aşağı salınacaq?
Razıyamız. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Qiymət o faktorlardan birisidir. Bu dünya iqtisadi forumun ki, bu çox kifayət qədər ciddi məsələdir. Ona görə ki, bizi narahat edən məqamla bağlı, biz istəyərdən bir dəqiqə ona bir aydınlıq gətirək ki, yəni bilirsiniz, Azərbaycanın bu dəqiqə start vəziyyəti var da, potensial imkanı, fikir verin. Ermənistanın, Gürcüstanın potensial imkanı hara? Azərbaycanın potensial imkanı hara? Biz özümüzü, məsələn, onunla müqayisə etməli deyilik, axı deyək ki, biz Ermənistanın irəli qaçdıq, Gürcüstanın irəli qaçdıq filan. Bizim potensial imkanımız imkan verməməlidir ki, internetin qiyməti qonşu ölkələrdən müqayisə edəndə 10 dəfə, 5 dəfə baha olsun da. Onda bu nə oldu? Onda dünya iqtisadi forumu nəticəsi bizim nəyimizə lazımdır? Mən ondan qabaqdayamsa, axı mənim əlim daha tez çatmalıdır internetə. Nəinki potensial imkanı zəif olan Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna digərlərinin də axı da. Mənim əlim də bizdə informasiya mənbələrinə çıxış və o IKT hazırlığı əsas odur ki, qardaş, vətəndaşın informasiya mənbələrinə çıxış imkanı necədir? Varmı Azərbaycanın istənilən məmləkətində internetə çıxış? Əlbəttə yoxdur. Varmı, məsələn, Azərbaycanın istənilən məmləkətində universal xidmətlər var? Telekommunikasiya haqqında qanun, qəbul olunan 3-4 ildir. Orada qeyd olunub ki, istənilən 5-50 adam, 100 adam olan yerdə telefon, internet, radio filan. Yox da, bunların heç birisi reallaşmıyor, baxın. Nə oldu onda bu? Və yaxud da, deyək ki, telefon, beynəlxalq telefon danışıqları. MDB məkanında ən baha danışıq Azərbaycandadır. Ən baha telefon danışığı. Yaxşı, bu onda nə oldu? Bunlar hamısı, məsələn, deyək ki, lisensiyalaşma və privatizasiya özəlləşdirmə ilə bağlı. Məsələn, baxırsınız, birgə müəssisələr bizdə hələ də durur. Cəmi ki, telekommunikasiya sektorunda 10 ildə Prezident Heydər Əliyevin dövründə ukaz sərəncam verilmiş ki, özəlləşmə başlasın. 10 ildə 2 dənə müəssisə özəlləşib bu sahədə. Nə oldu? Baxsaq, məsələn, beynəlxalq danışıqlarda insarçılıq, nə bilim, ATS-lərdə, infrastrukturda dövlətin əlindədir insarçılıq. İnternet trafikin deyək ölkəyə daxil olması bir şirkətin əlindədir insarçılıq. Yəni bu artıq bizdə bu sahədə bir ciddi işlər görülməlidir abi. Bu əgər təsəvvür edin ki, bu start vəziyyəti əli olan bir ölkə, maliyyə imkan bizim irəlidə olmağımızı əsas gətirməsə, bu da Azərbaycanın bu iqtisadi artımı var. Doğrudan da bu güclü iqtisadi artım o indikatorlara ciddi təsir edib. Ciddi təsir edib. Bu faktorların mənfi olmasına baxmaq, Azərbaycan skaçok da qalxıb irəli. İndi təsəvvür edin ki, interneti liberallaşdır, telekommunikasiyanı liberallaşdır. Bu Azərbaycan gəlib 30-cu yerlərə çıxa bilər. Təsəvvür edirsiniz, 30-cu yerə diktə edə bilər də. İndi elə bir sanki, məsələn, prezident də özü də buna yol da açıb. Fikir ver, 2 il qabağa prezident dedi ki, qeyri-neft sektoru olaraq biz İKT-ni prioritet elan edirik. Bunu prezident deyib. Böyük beynəlxalq tədbirlərdə, məsələn, Bill Gates-lə görüşdü, digər dünyanın söz sahibləridir bunlar, bu nəhəng insanlardır bunlar. Bunlarla görüşdü, dedi ki, biz prioritetini prioritet elan etdik. Amma o prioritet elan etdik şuarından sonra, məsələn, Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri tərəfindən, İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən, digər qurumlar tərəfindən bu liberallaşma, özəlləşmə, qiymət, tarif filan, bu sahədə bunun dalı gəlmədi. Bu da elə bil donub durur.
Gözləyək. Minnətdarım Osman bəy, təşəkkürlər. İnternet forumunun rəhbəri, multimedia mərkəz direktoru Osman Gündüz studiyamızın qonağı idi. Bunu da söhbətimiz Osman bəylə bitir. Birazdan digər mövzu. Buyurun Osman bəy, nəsə
sonra. İndi yəni bu o ki qaldı internetin qiymətlərinə nə vaxt baxılmasıyla bağlı.
Bəli, onu deməli, sadəcə bildirmək.
Bir ay, ay yarım bundan öncə biz Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə bunun əsaslandıran təkliflərimizi vermiş ki, nə üçün belə vəziyyət var? Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən bizə cavab verilib ki, biz belə müzakirə edirik. Amma mən hesab edirəm mart ayının axırına söz verilmişdi. Mənə elə gəlir ki, artıq Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bilirsiniz, mən bir qədər ehtiyatla bunu demək istəyirəm. Ya artıq bu gücləri çatmır ki, deyək bu liberallaşdırma aparılsın, ya da sanki bu vəziyyətdən barışılıbdır. Mən düşünürəm ki, bu da yol verilməz hesab olmalıdır. Amma hər halda mən yenə də ümid edirəm ki, burada bir qiymət və keyfiyyət sahəsində ciddi bir islahat aparılacaqdır.
Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Osman Gündüz idi studiyamızda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırlıqlar istiləyəcəkdən sonra proqramı isə öz səhərlə davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə biz aqrar sektor barədə danışacaq. İqtisadçı Vüqar Bayramov studiyamızda da Vüqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizim öməkdaşımız Sevincin hazırladığı bir reportaja təklif edirəm birlikdə qulaq asaq. O taxıla bağlı olan, taxıla bağlı olan qiymətlərdir. Kontekst proqramında da səslənib. İndi də dinləyicilər eşitsin.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağ qoymaq istəyidir. Qazaxstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması, bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ötən il Rusiyada eyni məzmunda qərar qəbul edərək taxıl ixracına məhdudiyyət qoydu. O zaman Rusiya bunu taxıl ehtiyatlarının azlığı ilə əlaqələndirdi. Bunun nəticəsində isə Azərbaycanda taxılın və çörəyin qiyməti bahalaşdı.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörək qıtlığı yaransın, amma düşünürəm ki, Qazaxstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsinin Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlici təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı hesab eləyir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bağlaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl idxalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyərmanların fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi yoluyla təsir göstərə bilər. Çörək bişirmə kombinatlarının deməli fəaliyyətinə vergi tənzimləməsinə təsir göstərə bilər və beləliklə də ölkədə taxıl məhsullarının cümlədən çörəyin qiymətinə baxmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödənir. Artıq ikinci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə 40 manat yardım verir. Yerli fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir eləyir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabel sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manata gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazırda indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürülməsinə imkan vermir. Yəni kimsə deyirsə ki, taxılçılıqdan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Hal-hazırki şəraitdə mümkündür. Keçəndəki mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Fermer təsərrüfatı olan Vüqar danışır ki, indi qarşıdan taxıl yığımı mövsümü gəlir, o zaman taxılın qiymətində kəskin şəkildə azalma müşahidə olunacaq. Amma oktyabrdan qiymətlər yenə də yüksələcək. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılmasını planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək.
Bu əməkdaşımız Sevincin reportajı idi taxıl barədə. İqtisad Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram studiyamızdadır. Vüqar bəy, eşidiniz herhalde reportajı. Hansı məqamlara reaksiyanız var və doğrudan perspektivli bir məsələlərdir olacaq Azərbaycan üçün bu?
Əvvəl qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan 50 yollara təxminən 2 milyon ton taxıl istehsal və ixracın, daha doğrusu istehlakı ödəmək məqsədi ilə 1.1 milyon ton taxıl xaricdən idxal olunur. Əsasən Qazaxıstan və Rusiyadan. Və qeyd olunan məsələlərlə bağlı təbii ki, Qazaxıstan və Rusiyadan gətirilən taxılın qiymətində artım müşahidə olunur. Yəni son 2 ayda Qazaxıstan və Rusiyadan gətirilən taxılın qiyməti təxminən 25% artıb. Hətta ötən ilin sonunda ölkəyə gətirilən taxılın əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi də taxılın qiymətinin qalxmasının qarşısını ala bilmədi. Yəni praktik olaraq problem ondan ibarətdir ki, dünya bazarında taxılın qiyməti qalxdıqca bu Azərbaycanın daxili bazara təsir edir. Çünki yəni yardan çoxu isə elə görünən taxıl o cümlədən buğdanın yardan çox xaricdən gətirir. Və əslində hökumət daha çox çalışmalıdır ki, daxili istehsal hesabına yerli istehlakı təmin etsin. Çünki əks halda əgər bugün çörək məmulatlarının böyük bir və ya yarısı xaricdən gətirilən taxıl hesabına ödənilirsə, o zaman dünya bazarında qiymətin qalxması sonrası da Azərbaycan daxilində çörək və çörək məhsullarının qiymətinin qalxmasına gətirib çıxacaq. Bu baxımdan həmin asılılığı aradan qaldırmadan bütün hallarda qiyməti stabil saxlamaq mümkün olmayacaq.
Burada belə bir məlumat var ki, aqrar sektor daha 5 il vergidən azad olunacaq. Güman ki, burada torpaq vergisi istisna olmaqla bu vergiləri söhbət gedir. Amma bu proses 99-cu ildən bəri getməkdədir. Və bugünə qədər müstəqil ekspertlər həmçinin siz də səhvətməsə deyirsiniz ki, yəni kənd təsərrüfatının inkişafı və yaxud ümumdaxili məhsulunun səhvətməsə 7%-ni təşkil edən 6.9%-ni təşkil edən bir məsələyə çevrilib. Daha 5 il uzatmaq, bu vergilərdən azad olmaq müsbət təsir göstərəcək yoxsa yox və ümumiyyətlə bununla iş düzələcək?
Təbii ki, 5 il yeni növbəti 5 il müddətində aqrar sektorun vergidən azad edilməsi müsbət haldır. Bütün hallarda hətta az cüzi də olsa belə vergilərin ödənilməsindən azad olunması bütün hallarda aqrar sektorun inkişafına müəyyən mənədə müsbət təkan verəcək. Amma söhbət ona gedir ki, aqrar sektorun vergidən azad edilməsi aqrar sektordakı problemin həllinə yardım etməyəcək. Və diqqət və siz qeyd etdiyiniz kimi bugün aqrar sektorunun müdaxili məhsuldakı payı 6.9%-dir. Və təxminən 9 ilə yaxındır ki, aqrar sektoru heç bir vergi, yəni torpaq vergisinin olmaqla heç bir vergi vermir. Amma bu 9 il müddətində aqrar sektorunun müdaxili məhsuldakı payı 2 dəfədən çox azalıb. Yəni baxmayaraq ki, vergidən azaddır və eyni zamanda amma bu aqrar sektorda kənd sərhəti məhsullarının istehsalını stimullaşdırmır. Yəni praktik olaraq aqrar sektorun vergidən azad edilməsi ilə paralel olaraq aqrar sektorun həm ümumdaxili məhsuldakı payın azalması, eyni zamanda kənd sərhəti məhsullarının istehsalının azalması prosesi müşahidə olunur. Bu nə ilə bağlı? Əvvəla bu tendensiya onu göstərir ki, aqrar sektorun vergidən azad edilməsi əslində problemlərin həllinin yeganə açarı deyil. Söhbət ona gedir ki, bilirsiniz, əgər fermer məhsul istehsal etmirsə və ya az həcmdə məhsul istehsal edirsə və eyni zamanda və o mənfəət gəlir əldə etmirsə və ya az həcmdə mənfəət gəlir əldə etsə, onun üçün əhəmiyyəti yoxdur, vergi ödəmir. Çünki mənfəət əldə etməyən fermer üçün verginin olub-olmamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki o bütün hallarda vergi ödəmir, çünki onun mənfəəti yoxdur. Bugün aqrar sektorda qeyd olunduğu kimi taxıl sektoru rentabilli sektor deyil. taxıl sektorunda və bu gün ona görə taxıl əkilir ki, ona görə taxıl az istehsal olunur ki, o rentabilli deyil. Və insanlar, fermerlər taxıl əkməkdə maraqlı deyillər. Və praktik olaraq onların mənfəəti də azdır. Və mənfəəti az olduğuna görə də vergi olsaydı da belə onlar vergi ödəməyəsidir. Çünki onların əvvələ mənfəəti və ödəsəydilər çox cüzi miqdarda vergi ödənməsidir. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, regionlarda sadələşdirilmiş verginin dərzi 2%-dir. Və bugün aqrar sektorda çalışan məsələlərin böyük bir qismi əgər vergi olsaydı, sadələşdirilmiş vergi sistemin subyekti olasaydı, yəni 2% vergi ödəyəsiydi. Və bu burada söhbət yəni dolayısıyla 2%-li vergidən azad olmaqdan gedir. Və bu vergi vergindən azad olmaq ona görə həm də ona görə aqrar sektorun inkişafını stimullaşdırmır ki, aqrar sektorun kifayət qədər ciddi problemləri var. Biz araşdırma aparmışdıq fındıq sektoru ilə bağlı. Səbəblənir ki, bizim yəni bizim mərkəzin ekspertlərindən, o cümlədən mənim getdiyimiz rayonlarda fermerlərin söhbətlər zamanı bəlli oldu ki, fermerlərin xərclərinin təxminən 1/4-ünü, yəni 25%-ni qeyri-rəsmi ödənişlər təşkil edir. Yəni hər istehsal olunan məhsulun maya dəyərinin 25%-ni qeyri-rəsmi ödənişlər, o cümlədən yerli icra hakimiyyət orqanlarına ödənişlər, polisə ödənişlər və s. ödənişlər təşkil edir ki, halbuki bu ödənişlər heç bir rəsmi sənədlərdə öz təsdiqini tapmayıb. Yəni praktik olaraq rəsmi və eyni zamanda rəsmi olaraq aqrar sektorun subyektləri vergidən azaddır. Amma onlar ödəniş edirlər. Yəni onlar dövlət qurumlarına ödəniş edirlər. Halbuki onlar bu qeyri-rəsmi ödənişlərdir. Yəni onu rüşvət adlandırmaq olar bütün hallarda və ya və bütün hallarda bu qeyri-rəsmi ödənişlərdir. Və əslində aqrar sektorun subyektləri, yəni fermerlər həmin ödənişləri etməməlidir.
Faktiki vergilər tətbiq olunur da belə çıxır.
Faktiki vergilər ləğv olunur, amma qeyri-rəsmi olaraq vergilər
yəni, tətbiq olunur, işləyir.
İşləyir təbii ki, amma alınan vəsaitlər təbii ki, dövlət büdcəsinə ödənilmir. Söhbət yerli icra hakimiyyət orqanlarının aldıqları vəsaitdən gedir. Söhbət yəni həmin orqanların fermerlərdən alıb dövlət büdcəsinə köçürdüyü vəsaitlərdən getmir. Çünki həmin vəsaitlər dövlət büdcəsinə köçürülmür. Həmin vəsaitlər müəyyən şəxslərin ciblərinə axır. Yəni bu baxımdan aqrar sektorunun çalışanlarının, fermerlərin dövlət orqanlarının ödəniş etmədiyini də iddia etmək doğru deyil. Baxmayaraq ki, vergidən azad olunublar. Və digər problem ondan ibarətdir ki, bütün aqrar sektorda çox ciddi insarlaşma var. Və bizim hətta səyahət etdiyimiz rayonlarda, olduğumuz rayonlarda çox ciddi insarlaşma meyilləri hiss olunur. Xüsusən strateji məhsulların istehsalında və kənar fermerlərin həmin məhsulların istehsalına bir növ qadağa qoyulub. Bir növ dairə cızılıb və həmin dairənin içərisinə girmək, xüsusən himayə olunmayan fermerlər üçün həmin dairənin içərisinə, yəni həmin dairəyə daxil olmaq olduqca ciddi problemdir. Və çox ciddi qadağalar var. Və həmin fermerlər strateji məhsulların istehsalı ilə məşğul ola bilmirlər. Və bu baxımdan təbii ki, bu ona gətirib çıxarır ki, müəyyən rayonlarda insarlaşma nəticəsində holdinglər yararı və həmin holdinglər strateji məhsulların istehsalına məşğuldur. Qalan fermələr isə daha çox yonca əkirlər və ya əslində kifayət qədər strateji olmayan məhsulların istehsalı ilə məşğuldur.
Və yaxud da torpaq var, ümumiyyətlə o torpağı nə şumlar, onlar nə emal edirlər. Mənə danışan hadisələrdən biri. Birini özüm görmüşdüm Neftçala rayonunda 10 hektar sahə bir fermələrində bomboş qalıb. Texnikası yoxdur. Digər rayonda mənə danışılanlardan səhvimizə Masallı tərəfdə və yaxud da Cəlabat tərəfdə müşahidə edilən mənzərə. Deməli, tarlaya çıxıblar, amma şumlama prosesi texnikinə baş vermir. Atların köməyi ilə baş verir. Yəni, nəinki 21-ci, hətta 20-ci əsrin nailiyyətlərindən istifadə olunmur. Nədəndir? Yəni, bu vəsait yoxdur fermlərində, ilkin vəsait.
Bilirsiniz, 99-cu ildə yalnız aqrar sektorun subyektləridir, yəni yalnız fermlər deyil, eyni zamanda regionlarda çalışan sənaye məsələləri də vergidən azad edilmişdir və o zaman bu ona əsaslandırılır ki, vergidən azad edilmə dolayı subsidiyadır və vergidən azad edilmə regionların inkişafını stimullaşdıracaq. Amma qısa müddətdən, bir ildən sonra bəlli oldu ki, həmin vergi sistemi, diferensial vergi sistemi adlanırdı. Bəlli oldu ki, diferensial vergi sisteminin tətbiq edilməsi, yəni regionların vergidən azad edilməsi heç regionların inkişafını stimullaşdırmır. Və bir ildən sonra Dünya Bankının təklifi ilə həmin vergi sistemi ləğv olundu və regionların vergidən azad edilməsinə bir növ aradan qalxdı. Bu onunla bağlı idi ki, birisi siz qeyd etdiyiniz məsələlər ki, var. Vergilər istər sənaye regionlarda fəaliyyət göstərən sənaye məsələn, istər aqrar sektor subyektlərinin yeganə və ya birinci problemi deyil. Bu gün fermerlərin çox ciddi texniki problemləri var və o texniki problemlər onun ifadə olunur ki, əvvəla texnika olduqca bahadır və fermerlərin həmin texnikanı almaq imkanları yoxdur və eyni zamanda dövlət lizing xidmətindən təklif etmir demək olar ki və lizing xidməti təklif olunmadığına görə fermerlər çox bahalı, yəni çox baha qiymətə texnikanı, məsələn, traktoru icarəyə götürürlər və traktoru, yəni kirayəlirlər ki, traktor həm onların onların sahələrini şumlasın. Və bu son nəticədə yerli istehsal olunan məhsulların qiymətinin artmasına gətirib çıxarır. Və fermerlərin böyük əksəriyyətinin imkanları yoxdur ki, onları öz vəsaitləri hesabına texnika alsınlar. Baxmayaraq ki, hökumət Belarus zavodları ilə Belarus texnikasının alınması ilə bağlı danışıqlara başlamışdı, amma həmin danışıqlar uğursuz nəticələndi və sonradan daha ucuz qiymətə Belarus traktorlarının Azərbaycana gətirilməsi və fermerlərə verilməsi prosesi baş tutmadı. Və bu baxımdan fermerlərin böyük bir qisminin demək olar ki, əksəriyyətinin texniki problemləri var. O texniki problemlər həll edilmədikcə və qeyd olunan kimi əgər sahələr boş qalırsa, həmin sahələrə verginin tətbiq edilib-edilməməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Və başqa tərəfdən dövlət fermerlərə subsidiya, birisi 2007-ci ilin ildən başlayaraq dövlət hər hektarı 40 manat olmaq şərtilə fermerlərə subsidiya ayırır dövlət büdcəsindən və 2007-ci ildə bu ona əsaslandırılır ki, 2007-ci ilin həftəsində benzinin və eyni zamanda yanacaq məhsullarının qiymətinin qalxması fermerlərin xərclərinin artmasına gətirib çıxarmışdı. Amma əvvəla bu subsidiyanın verilməsi çox yubandı və əslində mövsüm başa çatandan sonra subsidiyalar fermerlərə verildi. İkincisi, bir sıra rayonlarda subsidiya 40 manat deyil, 30 manat verildi. Hətta bir sıra rayonlarda fermerlərdən tələb olundu ki, onlar sənədləri qol çəksin, amma onlara heç bir, yəni, heç bir qəpik də belə subsidiya verilmədi. Sadəcə onlar sənədləri qol çəkdirər ki, onlar subsidiya alıblar, amma praktik olaraq onlar heç bir qəpik də belə dövlət büdcəsindən almadı və onu yerli icra hakimiyyəti orqanları onunla əsaslandırır ki, onların kifayət qədər çoxlu problemlər var, park salmalıdır, şəhər abadlaşdırmalıdır, bu baxımdan həmin vəsaitləri fermerlərə verə bilmir, sadəcə rəsmiləşdirir. Yəni, bu onu göstərir ki, əvvəla dövlətin hətta subsidiya siyasəti uğurlu deyil. Kifayət qədər ciddi çatışmamızlıqlar var və dövlətin aqrar sektoruna bağlı siyasəti olduqca zəifdir. Yəni, çəvirənin ki, Avropa Birliyi ölkələrində Avropa Birliyi büdcəsinin 45% fermerlərə subsidiya şəklində fermerlərə verilir. Azərbaycanda fermerlərə verilən subsidiyanın həcmi olduqca aşağıdır və onun verilməsinin ciddi nöqsanlar var.
Tək subsidiyaların məbləğin artırılması ilə mi iş düzələ bilər, yoxsa digər hansısa proqramlar? Misal üçün, məndinə və sadəcə fikirlərdən keçir texnika. Əgər leasing qaydaları, şərtləri çox ağırdırsa, mümkün deyilmi? Məsələn ki, pulsuz paylamaq indi iki zamanədə pulsuz heç nə yoxdur, amma fermerin sonradan əldə edəcəyi gəlirin 5% və yaxud da 10% dövlətə verilsin. Bunun müqabilində dövlət fermeri lazım olan texniki ilə təchiz edin və yaxud da digər məqam, biraz əvvəl qeyd etdiniz bu diferensial vergi sistemi, yəni Bakıda sadələşdirilmiş 4%-dir, orada 2%-dir. Olmazmı ki, bu diferensial yanaşma yanacağı olan qiymətlərdə də olsun? Yəni Bakıda aid məsələdir bu olsun, amma əyalətlərdə ucuz. Mümkündür, yoxsa bu iqtisadi rəçaqlar kömək eləyən deyil?
Əslində, əgər subsidiyalar bir sıra hallarda tam olaraq fermerlərə verilmişsə, bir sıra hallarda ümumiyyətlə fermerlərə verilmişsə, onun məbləğinin artırılması təb ki, ciddi heç nəyi dəyişilməyir. Çünki bütün hallar, əgər fermer sənədləri qol çəkirsə və pul almırsa dövlət büdcəsindən subsidiya şəklində, belə olan halda subsidiyanın həcminin məbləğinin artırılması təb ki, aqrar sektorda inkişafı stimullaşdıra bilməz. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bizdə subsidiyaların verilməsində meyarlar işlənməyib. Məsələn, bizdə hər hektara 40 manat olmaq şərti ilə subsidiyalar verilir və güman olunur ki, 2008-ci ildə həmin 40 manat, yəni 10 manat artırılacaq, 50 manat olacaq hər hektara. Amma xüsusi meyarlar yoxdur. Yəni, səvirəyən ki, taxıl istehsal edənə verilən subsidiyanın həzmi ilə tütün bezərənə verilən subsidiyanın həzmi eynidir. Halbuki, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istər Avropa Birliyi ölkələrində subsidiyalar verilən zaman xüsusi meyarlardan istifadə olunur və ən çox istifadə olunan meyar strateji məhsul istehsal edənlərə daha çox subsidiyanın verilməsidir. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bütün subsidiyaların 25% taxıl istehsal edənlərə verilir. Yəni 18% pambıq istehsal edənlərə verilir və ona bağlı ki, həm taxıl, həm pambıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji məhsul hesab olunur. Və sözsüz subsidiyanın həcmini artırmaqla və hətta problemlər olmasaydı belə, subsidiyanın həcmini artırmaqla aqrar sektorun problemlərini həll etmək mümkün deyil. Problemin başqa tərəfindən ibarətdir ki, leasing xidmətləri çox bahadır və aqrar sektorda çalışan məhsələr üzərindən fermerlər lizing xidmətindən istifadə edə bilmirlər. Amma məsələn Mərkəzi Şərqi Avropa ölkələrində dövlətin özünün lizing xidməti ilə bağlı siyasəti var. Və dövlət və Azərbaycan belə bir dövlət büdcəsindən lizinglə bağlı vəsait ayırır, amma həmin vəsait çox təəssüf ki, səmərəli istifadə olunmur. Dövlət büdcəsindən hökumət müəyyən həcmdə, məsələn, Polşada vəsait lizing üçün ayırır və həmin vəsait hesabına texnika alınır və həmin texnika aşağı, çox aşağı şərtlərlə və çox aşağı yəni ödənişlə fermerlərə təklif olunur. Və fermer operator həmin texnikanı kirayə alırlar, amma olduqca az məbləğdə ödəniş edirlər. Və ya benzinlə bağlı, bir sıra məsələn, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində fermerlərə verilən benzinlə kommersiya məqsədi ilə satılan üçün dizel yanacağının qiymət arasında fərq var. Və dövlət fermerlərə verilən dizel yanacağının qiymətini, yəni xərclərin müəyyən hissəsini öz üzərinə götürür. Əgər ferm paytaxtda dizel yanacağı $1 satılırsa, fermerlərə onu 50 sentə satılır. Yəni praktik olaraq ən azı 2 dəfə fərq olur. Və dövlət sözsüz bizdə də bu tip tədbirlərin həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Yəni yalnız vergidən azad edilmə və ya subsidiyanın verilməsi kimi tədbirlər deyil, eyni zamanda birbaşa fermerlərin probleminin həllinə yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. Bütün hallarda aqrar sektorun vergidən azad edilməsi ayrıca bir tədbir kimi həyata keçirilməməlidir. Bu kompleks bir tədbirin bir elementi olmalıdır. Və əgər bugün fermerlərin texnikası yoxdursa və eyni zamanda fermerlər texnikanı icraya götürmək üçün vəsaitləri malik deyilsə, bugün subsidiyanın verilməsinin çox ciddi nöqsanlar varsa, o zaman vergidən azad edilmə aqrar sektorda kardinal dəyişikliklər gətirib çıxara bilməz. Çünki bu problemləri həll etmədən vergi mənbəyi olan mənfəət yaranmır. Və bugün aqrar sektor ən az mənfəətin, xüsusən yeni dəyərin yarandığı sektordur. Və onun əsas səbəblərindən biri onun ibarətidir ki, qeyd etdiyimiz kimi, aqrar sektorun maddi texniki təchizatı olduqca aşağıdır. Və çox təəssüf ki, aqrar sektorda yeni dəyər az yarandığından fermerlərin öz vəsaitləri hesabına texnik alma imkanları yoxdur. Və hələlik hökumət dövlət büdcəsindən baxmayaraq ki, lizing üçün vəsaitlərin ayrılması nəzər tutulur. Hələlik lizing üçün ayrılan vəsaitlər də səmərəli istifadə olunmur. Və oxumdan hələlik fermerlərə aşağı qiymətlərlə və ya aşağı ödənişlə, aşağı tariflə texnika təklif olunmur.
Aydındır. Vüqar bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürəm. Vüqar bəy Ramidik, İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Bizim studiyamız qonağı idi. Aqrar sektor haqda danışırdıq problemləri barədə. Birinci saniyədən sonra digər məqamları isə xatırlayacağım. Azadlıqradiosu.az saytında baş verən və həyata keçən layihələr haqda söyləyəcəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan.az saytındakı layihələr haqqında. Aqil Xəlil ilə bağlı hər ikisi hələlik həm soru, həm də forum. Aqil Xəlil ilə bağlı aparılan istintaq tədbirləri necə qiymətləndirirsiniz? Sizə söhbət Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlil ilə gedir. Peşəkar iş aparılıb Azadlıq qəzeti cığallıq edir. Bu sözləri, bu fikri daha doğrusu, sorğuda iştirak edənlərin 7% seçib. 88% isə bildirir ki, istintaq qərəzlidir. Aqil Xəlili böhtan və fiziki təzyiqlərə məruz qoyublar. Qalanları cavab verməyə çətinlik çəkirlər. Forumda isə bildirilir ki, tarixçəsi danışılır. Martın 13-ü axşam saatlarında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlanıb. Bundan əvvəl verilən 22-sində bir qrup şəxs Zeytun Bağa adlanan yerdə onu döyüb. Fikrinizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Burada da müxtəlif fikirlər var. Əli yazır Bakıdan ki, Aqil ilə bağlı başlayan hadisələr bu rejimin sonunun başlanıcı hesab etmək olar. Aqilin üzünə duran insanları MTN təşkil etdiyi ancaq açıq aydın hamıya bəllidir. Mən təəssüf edirəm ki, bugün MTN-də belə insanlar çalışır. Babayev sözləri Əli yazır Bakıdan. Mətə belə bir imzası ilə Bakıdan bir yazır ki, atalarımız yaxşı deyib, adamı sənə qoyarım, sənin yana-yana qoyarım. Eynullah Fətullayev, terrorçu, Mirzə Sakit, narkoman, Müşfiq Hüseynov, rüşvətxor, Qənimət Zaidov, xuligan,
Aqil Xəlil, görəsən başqa nə adları qaldı növbəti seyircəkləri sərləyəcəkləri qurbana verməyə, bu sözləri Mətə yazır Bakıdan. Bu forumda yer alan fikirlərdə azadqrayış.az saytına daxil olub forumda iştirakınızı təmin edə bilərsiniz. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim. Bu həftəlik canlı efirdə işdən sonra bitdi. Sabah birisi gün təkrarda həftənin müsahibələrini işlə bilərsiniz. Canlı efirdə isə birinci gün bazar ertəsi axşam saat 5-də 101.7 FM dalasında. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dünyanın istənilən yerində bizi dinləmək mümkündür. Mən Oxriziyəm, salamat qalın, eşidilərik, dalğanda dəyişməyin.
Mən Oxriziyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM